Virðulegi forseti, ég hvet nú forseti til að vera aðeins örlítið skýrari í svörum sínu varandi framgang fundarins. Það er ekki úr vegi að við svona vitum okkur neginn hvernig að fundi fram heldur og hvernig að við ætlum að vinna úr þessu. En virðulegi forseti nefndi það hér áðan að það sé sama hversu oft við tölum það af hverju hæstvirtur sjávarútvegsráðherra er ekki umræðan, þá kemur það samt ekki. Ég held að væri samt ekki úr vegi, virðulegi forseti, að kanna hverja raunverulega ástæði fyrir því að hæstvirtur ráðherra er ekki á svæðinu. Það er bara fullkomlega útiloka, virðulegi forseti, að hæstvirtur ráðherra hafi tekið einhverja ráðstefnu, já, góð og hún er, í Kanada fram fyrir það að tala fyrir máli sem að ég man, ef maður rétt í sínu fyrsta viðtali þegar tóku öllum þessu embættum, að þá var það hans helst ósk að koma sátt í sjávarútvegsmálum og keyra það máli gegn. Svo þegar það kemur á málinu, þá er bara hæstvirtur ráðherra flogin á vit ævintýrinu í Kanada, virðulegi forseti.